No Grobiņas puses nāca ideja par to, ka mūsu ceļojošo fotogrāfiju izstādi vajadzētu atvest arī uz Liepāju. Un tā kā mēs ar Liepājas muzeju sadarbojamies sadarbības padomas ietvaros, kas nodarbojas ar arheoloģisku ansamblu saglabāšanu un uzturēšanu, tad arī ar Liepājas muzeju runājām par iespēju izvietot mūsu attēlus šeit.
Grobiņas ceļojošo fotogrāfiju izstāde tagad papildina dažādas senlietas, kas atvestas uz Liepāju no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, stāsta atbildīgā par arheoloģisko ansambli Grobiņā Ilze Kārkliņa.
Mēs uzrunājām Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, kas arī ir mūsu sadarbības padomē. Ingrīda Līgvirs precīzāk izstāstīja mūsu ideju, kā mēs to redzam un kā mēs gribētu. Un arī Ingrīda Līgvirs bija ļoti, ļoti atsaucīga un iepriecināta, kad var no Rīgas atvest, kad ir iespēja atvest tādas senlietas, kas šeit ir bijušas tikai tad, kad viņas tika izrakts 1929. Gadā. Un tad... Tagad atvest vēlreiz un parādīt tādas lietas, ko vēl mūsu pusē nemaz cilvēki nav redzējuši.
Liepājas muzeja telpās Ukstiņielā notiks arī nodarbības Esmu arheologs. Pirmā grupa jau pieteikusies, stāsta galvenā muzeja pedagoģa Maru Teistere. Nodarbības varētu būt saistošas skolēniem no 6. Klases, kad sāks vēstures stundas, saka muzeja pārstāve.
Šoreiz mēs varam uzlikt uzsvaru uz to, ka tiešām ir iespēja arī apskatīt, nu, ko tad Grobiņā arheologi ir ieguvuši. Un, protams, viņiem tiks piedāvāts ieskats šajā izstādē, lai varētu labāk saprast, nu, kas tad, kāds ir rezultāts. Bet tanī pat laikā būs arī praktiska darbība, kur viņi paši improvizētā arheologa vietā izroka tā kā dārgumus. Ja? Un tas bērniem parasti ļoti patīk, jo tad var aktīvi darboties, un tad, kad ierauga, kad kaut ko var atrast, tad, protams, prieks ir liels.
Nu, kā tas praktiski notiks? Jūs jau muzejā smilšu kalnus nenesīsiet?
Nu, jā, muzejā mēs smilšu kalnus nenesam. Ir kastes. Kastēs ir paslēptas lietas, kuras tad arī skolēni rokārā.
Izstādē ir iespējams apskatīt senlietas, kas atrastas Grobiņas arheoloģiskā ansambļa objektos Smukuma, Priediena, Atkal un Senkapos, kā arī Līgutos, Durbē, Kapsēdē un Tāšos. Senlietas galvenokārt datējams ar 7. Līdz 8. Gadsimtu, senākais priekšmets ir ripas sakta, kas datējama ar 2. Līdz 4. Gadsimtu.
Pārsteidzoši, man liekas, ir tās stikla rotas lieta, ka tur ir... Tiešām tādi smalki zīmējumi vai sakausējumi, man grūti iepriekš ir liela.
Nu, kā tas praktisks jūs jau notiks, jūs jau muzejā smilkalnus nilšu kāpīsēt?
Jā, muzejā mēs kalnus nenesam, astes, es ir paslēga lieta, kuras tad arī skokārā.
Izstādē ir apskatīt senu, kas atgrobiņa atrastas galoģiskajās arhā ansambļa objektsambļa Smukuma, Priediena un Sankārī Līkapos, kā arī Līgutu, Kapsēdē un Tāsēdē. Sen galvenokārt datīto līto gadsimtu senākais prie ripas sakta tēja, kas datējama ar 2. Līdz 4. Līdz 4. Gadsimtu.
Pārsteidzu, liekas, ir toši man liekas stikla rotas, kad tur